วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชุดวิชาหลักและทฤษฎีการสื่อสารเรื่องการสื่อสารสำคัญอย่างไรผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะศึกษาและท่านผู้ฟังคะการดำรงชีวิตของมนุษย์ในอดีตนั้นนะคะมนุษย์แลกเปลี่ยนข่าวสารกันด้วยการพูดการเขียนรวมทั้งการแสดงกริยาอาการโดยใช้ภาษาท่าทางสื่อสารกันนะคะแต่ต่อมาเมื่อสังคมขยายแล้วก็มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นการสื่อสารด้วยการบอกเล่าแบบเดิมไม่สามารถทำได้จำเป็นต้องอาศัยกระบวนการสื่อสารเข้ามาช่วยในการติดต่อสื่อสารแล้วก็ทำความเข้าใจกันการสื่อสารนะคะจึงได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินกิจการต่างๆให้บรรลุเป้าหมายการสื่อสารจะมีบทบาทสำคัญในด้านต่างๆอย่างไรและเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรบ้างนะคะรองศาสตราจารย์สุมนอยู่ศิลป์อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะได้มาให้รายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะก่อนที่เราจะไปพูดถึงกระบวนการสื่อสารหรือว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยนะคะคิดว่าเราน่าจะมาทำความรู้จักกับคำว่าการสื่อสารกันก่อนดีไหมคะอาจารย
์ค่ะคำว่าการสื่อสารเนี่ยนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า communication มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินนะคะว่า communist นะคะในที่นี้ไม่ได้เป็นลัทธิไม่ได้หมายถึงลัทธิคอมมิวนิสต์นะคะแต่มีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษว่า common นะคะก็แปลว่าความร่วมกันหรือความคล้ายคลึงกันนะคะอันนี้เป็นคำแปลตรงตัวนะคะแต่ถ้าจะพูดถึงความหมายที่อธิบายครอบคลุมถึงกระบวนการทำงานองค์ประกอบและผลของการสื่อสารเนี่ยก็มีนักวิชาการหลายคนนะคะหลายสาขาวิชาได้ให้ความหมายที่แตกต่างกันออกไปนะคะทั้งนี้ก็เพราะว่าเรื่องของการสื่อสารนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับศาสตร์หรือวิชาชีพทุกแขนงเลยนะคะจึงได้มีคนได้ให้ความหมายไว้เยอะแยะมากนะคะแต่ก็ขอสรุปสั้นๆก็คือว่าการสื่อสารนะคะคือกระบวนการในการถ่ายทอดข่าวสารจากบุคคลฝ่ายหนึ่งนะคะที่เรียกว่าผู้ส่งสารไปยังบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้รับสารโดยผ่านสื่อหรือช่องทางต่างๆนะคะและในการสื่อสารนั้นก็จะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์นะคะหรือว่ากำหนดความต้องการไว้นะคะว่าจะให้เกิดผลอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมานะคะ
ค่ะ
อันนี้ก็ขอย้ำว่าการสื่อสารนั้นเป็นกระบวนการนะคะซึ่งมีหมายถึงว่าจะต้องเป็นขั้นเป็นตอนต่างๆนะคะแล้วก็จะต้องมีองค์ประกอบและปัจจัยแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายนะคะซึ่งเรื่องนี้เราก็คงจะพูดถึงกันต่อไปนะคะ
ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยคุ้นเคยกับการสื่อสารนะคะอาจารย์จนบางครั้งไม่รู้สึกว่าการสื่อสารนั้นมีความสำคัญนะคะแต่จริงๆแล้วการสื่อสารเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะทำให้เราดำเนินกิจการต่างๆได้การสื่อสารเนี่ยจะมีความสำคัญต่อเราอย่างไรบ้างคะ
การสื่อสารเนี่ยนะคะก็มีบทบาทสำคัญอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปนะคะคือมีมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ตั้งแต่มนุษย์ยุคดึกดำบรรพ์จนกระทั่งปัจจุบันนี้นะคะซึ่งโลกได้เจริญก้าวหน้าโดยเฉพาะทางเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารนะคะได้เข้ามามีบทบาทสำคัญเกี่ยวข้องกับการสื่อสารมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสังคมเนี่ยก็แยกกับการสื่อสารเนี่ยแยกออกจากสังคมไม่ออกเลยนะคะแยกกันไม่ได้เลยนะคะมีผู้กล่าวว่าการสื่อสารเนี่ยเป็นปัจจัยที่5นะคะนอกเหนือจากอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคและที่อยู่อาศัยแล้วเนี่ยนะคะมีผู้กล่าวกันว่าเป็นปัจจัยที่5แล้วก็ยังกล่าวว่าการสื่อสารก็คือชีวิตนะคะชีวิตก็คือการสื่อสารอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะคะของคนเรานะคะแต่ถ้าเราจะแบ่งนะคะเป็นความสำคัญนะคะแบ่งเป็นระดับก็คงจะแบ่งออกเป็นได้3ระดับนะคะอันที่1ก็คือการสื่อสารที่มีบทบาทสำคัญต่อบุคคลนะคะเป็นระดับบุคคลนะคะเราจะเห็นว่าในชีวิตประจำวันของคนเรานี้นะคะเราจะมีการสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลานะคะนับตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมาเราก็จะเริ่ม สื่อสารกับตัวเราเองนะคะโดยคิดนะคะตื่นขึ้นมาเราก็จะคิดอะไรต่างๆนานาใช่ไหมคะแล้วก็ต่อจากนั้นก็อาจจะมีการพูดคุยกับคนภายในครอบครัวนะคะหรือเมื่อออกไปทำงานไปเรียนหนังสือเราก็จะสื่อสารกับเพื่อนนะคะเพื่อนเรียนเพื่อนทำงานนะคะมีผู้กล่าวกันว่าในวันหนึ่งเนี่ยเราได้ใช้เวลาในการสื่อสารถึงประมาณ2/3ของเวลาทั้งหมดทีเดียวนะคะเราเป็นทั้งผู้ส่งสารและก็ผู้รับสารนะคะเราจะคิดจะพูดจะเขียนจะอ่านนะคะมีการฟังมีการโต้ตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะคะอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นการสื่อสารเนี่ยจะช่วยให้การดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยนะคะบรรลุความสำเร็จนะคะแล้วก็มีความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะอันนี้ก็เป็นบทบาทที่เราเรียกว่าเป็นบทบาทในชีวิตประจำวันในระดับของบุคคลนะคะส่วนระดับต่อมานะคะสูงขึ้นมาก็ในระดับของสังคมนะคะมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมนะคะอาจารย์คงจะได้ยินคำกล่าวนี้อยู่บ่อยๆนะคะเราจะมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มนะคะมีตั้งแต่สังคมขนาดเล็กได้แก่สังคมครอบครัวนะคะไปจนถึงสถาบันหรือสังคมขนาดใหญ่นะคะอย่างเช่นสถาบันการศึกษาสถาบันการเมืองนะคะอุตสาหกรรมธุรกิจสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆนะคะการสื่อสารเนี่ยก็จะเข้าไปมีบทบาทนะในสังคมทุกระดับนะคะเราจะใช้การสื่อสารเนี่ยเป็นเครื่องมือนะคะในการที่จะสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในสังคมนะคะทำให้สมาชิกในสังคมเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมให้สอดคล้องกับสภาพของสังคมนะคะการสื่อสารในระดับสังคมนี้นะคะเขาจึงเปรียบว่าเป็นเสมือนสายใยของสังคมนะคะที่จะประสานหน่วยย่อยๆต่างๆของสังคมให้รวมกันได้นะคะและที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมจากคนอีกรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นระดับของสังคมนะคะระดับใหญ่กว่านั้นขึ้นมาก็คือระดับประเทศนะคะอันนี้ก็จะเป็นระดับระหว่างประเทศต่อประเทศนะคะหรือระดับนานาชาตินะคะการสื่อสารเนี่ยจะช่วยให้เราเข้าใจสภาพสังคมวัฒนธรรมนะคะรวมทั้งข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมโลกนะคะเราจะเห็นว่าในสังคมปัจจุบันนี้นะคะเราจะรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกได้อย่างรวดเร็วนะคะเนื่องจากว่ามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช่ไหมคะ
ค่ะ
แล้วนอกจากนี้เนี่ยนะคะการสื่อสารระหว่างประเทศหรือประเทศต่อประเทศเนี่ยนะคะก็มักจะเป็นการสื่อสารในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์อันดีนะคะระหว่างประเทศนะคะเป็นการจูงใจให้นานาชาตินะคะได้มีการสนับสนุนนะคะได้มีการเกื้อหนุนจุนเจือกันนะคะและทำให้มนุษย์ในโลกนี้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะคะ
ค่ะ
อันนี้ก็เป็นบทบาทสำคัญนะคะที่การสื่อสารได้ช่วยให้โลกเราเนี่ยกลายเป็นโรคที่ไร้พรมแดนนะคะแล้วก็ในสังคมปัจจุบันเนี่ยนะคะการสื่อสารจะมีบทบาทสำคัญมากในการพัฒนาบุคคลพัฒนาชุมชนประเทศชาติและในโลกทุกๆด้านด้วยนะคะ
ค่ะสรุปแล้วนะคะก็คือว่าการสื่อสารนั้นมีความสำคัญนะคะทั้งในระดับบุคคลสังคมแล้วก็ระดับประเทศคราวนี้อาจารย์คะในการสื่อสารของคนเราแต่ละครั้งเนี่ยย่อมต้องมีวัตถุประสงค์ใช่ไหมคะไม่ทราบว่าการสื่อสารน่ะมีวัตถุประสงค์อะไรบ้างคะ
ค่ะการสื่อสารนะคะก็มีวัตถุประสงค์นะคะหรือผลนะคะที่เราต้องการเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอนะคะในบางครั้งเราอาจจะเห็นผลหรือบรรลุวัตถุประสงค์ในทันทีทันใดนะคะหรือบางครั้งก็อาจจะเป็นผลที่ช้าแล้วก็ตามมาในภายหลังนะคะวัตถุประสงค์ของการสื่อสารเนี่ยนะคะเราก็แบ่งออกได้เป็น2ฝ่ายนะคะก็ฝ่ายหนึ่งก็คือวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารนะคะและอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นวัตถุประสงค์ของผู้รับสารนะคะฝ่ายของผู้ส่งสารเนี่ยนะคะในการสื่อสารเนี่ยเราจะมีวัตถุประสงค์อันที่หนึ่งนะคะประการที่หนึ่งก็คือเพื่อแจ้งให้ทราบนะคะซึ่ง หมายความว่าในการสื่อสารแต่ละครั้งเนี่ยนะคะเราต้องการที่จะแจ้งเรื่องราวข่าวสารข้อมูลหรือเหตุการณ์ต่างๆให้ผู้รับสารได้ทราบถึงข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็ให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกันนะคะ
ค่ะ
ประการที่สองนะคะก็วัตถุประสงค์ก็เพื่อสอนหรือให้การศึกษานะคะอันนี้ก็หมายถึงว่าผู้ส่งสารมีความต้องการที่จะสอนหรือให้ความรู้เรื่องราวต่างๆนะคะโดยให้เพื่อให้ผู้รับสารเนี่ยได้รับความรู้เพิ่มเติมนะคะประการที่3นะคะเพื่อเป็นการสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิงนะคะนี่ก็หมายถึงว่าผู้ส่งสารเนี่ยต้องการให้ผู้รับสารเกิดความรื่นเริงบันเทิงใจนะคะในสารที่เราส่งออกไปไม่ว่าจะเป็นรูปของการพูดก็ดีหรือการเขียนการแสดงกริยาท่าทางอะไรต่างๆก็ดีนะคะอันนี้ก็จะเห็นได้จากรายการวิทยุโทรทัศน์อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะรายการเพื่อความบันเทิงเหล่านี้นะคะประการที่4นะคะก็เป็นวัตถุประสงค์เพื่อเสนอหรือชักจูงใจนะคะอันนี้ก็คือผู้ส่งสารเนี่ยต้องการเสนอแนะเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อผู้รับสารนะคะแล้วก็มีความต้องการที่จะจูงใจให้ผู้รับสารเนี่ยปฏิบัติตามคำแนะนำของเรานะคะที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของการโฆษณาสินค้าใช่ไหมคะท่านคะคือถ้าเราเสนออะไรไปเนี่ยโฆษณาอะไรไปแล้วก็หวังที่จะให้ผู้รับสารของเราเนี่ยไปซื้อนะคะหรือไปตามปฏิบัติตามที่เราแนะนำนะคะค่ะส่วนทางด้านของผู้รับสารนะคะก็จะต้องมีวัตถุประสงค์ในการที่จะสื่อสารเหมือนกันนะคะเมื่อผู้ส่งสารเนี่ยนะคะต้องการแจ้งให้ทราบนะผู้รับสารก็จะมีการสื่อสารเพื่อที่จะทราบนะคะเพื่อทราบนะคะคือตามปกติเนี่ยคนเราเนี่ยมักจะแสวงหาข่าวสารต่างๆอยู่แล้วนะคะเมื่อผู้ส่งสารส่งข่าวสารต่างๆให้เรานะคะเราก็มีความกระตือร้นที่จะรับทราบนะคะอันที่สองนะคะก็เพื่อเรียนรู้นะคะเมื่อผู้ส่งสารนะคะต้องการที่จะสอนหรือต้องการที่จะให้การศึกษานะคะผู้รับสารก็เกิดความต้องการที่จะเรียนรู้นะคะโดยการตั้งใจนะคะเพื่อที่จะให้มีความรู้เพิ่มเติมนะคะประการที่3นะคะผู้รับสารมีวัตถุประสงค์เพื่อความพอใจนะคะ
ค่ะ
อันนี้ก็จะไปสอดคล้องกับผู้ส่งสารใช่มั้ยคะผู้ส่งสารเนี่ยต้องการที่จะเสนอนะคะหรือให้ความบันเทิงนะคะสร้างความพึงพอใจเราก็เป็นผู้รับสารก็ต้องแสวงหาข่าวสารเพื่อสนองความพอใจของตัวเองของเราเองนะคะได้แก่เรื่องของความต้องการความบันเทิงความพักผ่อนหย่อนใจนะคะอันนี้ก็เป็นการสร้างความพึงพอใจนะคะ
ค่ะ
ส่วนประการที่4นะคะผู้รับสารเนี่ยมีวัตถุประสงค์ในการรับสารเพื่อกระทําหรือตัดสินใจนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับผู้ส่งสารนะคะผู้ส่งสารต้องการที่จะชักจูงใจเรานะคะให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเราก็รับข่าวสารนั้นมาเพื่อที่จะใช้ในการตัดสินใจนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของการซื้อสินค้านะคะหรือจะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยนะคะเราก็จะต้องแสวงหาข้อมูลข่าวสารนะคะจนกว่าจะตัดสินใจว่าจะซื้ออะไรนะคะ
ค่ะ
อันนี้ก็ขอสรุปไว้ว่าผู้ส่งสารและผู้รับสารเนี่ยนะคะก็ต้องมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารที่สอดคล้องกันนะคะถ้าหากว่าไม่สอดคล้องกันแล้วเนี่ยคนส่งสารต้องการอย่างหนึ่งผู้รับสารต้องการอีกอย่างหนึ่งนะคะการสื่อสารก็จะล้มเหลวนะคะอันนี้ก็จะต้องทำอย่างไรให้มันสอดคล้องกันนะคะจึงจะทำให้การสื่อสารนั้นประสบความสำเร็จนะคะ
อาจารย์คะถ้าวัตถุประสงค์ของการสื่อสารไม่สอดคล้องกันนี่จะต้องทำอย่างไรคะ
ก็คงจะมีวิธีนะคะคือก่อนที่เราจะสื่อสารกับใครนั้นนะคะผู้ส่งสารก็จะต้องศึกษาว่าผู้รับสารเนี่ยเป็นใครนะคะอยู่ในวัยไหนมีการศึกษาระดับใดมีอาชีพอะไรสถานภาพเศรษฐกิจสังคมเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็จะต้องปรับทัศนคตินะคะให้มีความสมดุลกันซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะคะซึ่งจะมีทฤษฎีกล่าวถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะนะคะ
ค่ะอาจารย์คะคนเราสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลานะคะแต่มักจะไม่ทราบว่าการสื่อสารที่เราใช้อยู่เนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะ
การสื่อสารก็แบ่งได้เป็นหลายประเภทนะคะแล้วก็มีหลายเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งนะคะแต่ในที่นี้ก็จะขอหยิบยกเฉพาะเอาเกณฑ์ที่นิยมแบ่งกันนะคะก็จะแบ่งการสื่อสารออกเป็น5ประเภทอันนี้ใช้เกณฑ์ก็คือจำนวนผู้ที่ทำการสื่อสารเป็นเกณฑ์นะคะแบ่งออกเป็น5ประเภทก็คือการสื่อสารภายในบุคคลนะคะหมายถึงว่าเป็นการสื่อสารด้วยตัวของเราเองนะคะเราคิดเราพูดคนเดียวนะคะอาจจะเป็นร้องเพลงคนเดียวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งการสื่อสารแบบนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นพื้นฐานของการสื่อสารทั้งหมดนะคะคือเป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารเราต้องคิดก่อนนะคะต่อไปก็คือการสื่อสารระหว่างบุคคลนะคะก็คือเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะเราจะมีการพูดคุยกันนะอาจจะเห็นหน้ากันหรือไม่เห็นหน้ากันก็ได้อย่างคุยโทรศัพท์เขียนจดหมายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ถือว่าเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลนะคะเราสามารถที่จะมองเห็นปฏิกิริยาตอบสนองของอีกฝ่ายหนึ่งได้ชัดเจนนะคะ
ค
่
ะ
ลำดับสูงขึ้นมาอีกนะคะก็เป็นการสื่อสารกลุ่มใหญ่นะคะซึ่งบางทีก็บางตำราก็อาจจะเรียกว่าเป็นการสื่อสารสาธารณะนะคะอันนี้ก็เป็นการสื่อสารในห้องประชุมขนาดใหญ่นะคะหรือในอย่างเช่นการหาปราศัยหาเสียงที่ท้องสนามหลวงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งมีคนเป็นจำนวนมากไปฟังแล้วก็เราอาจจะมองไม่เห็นปฏิกิริยาของคนฟังเนี่ยได้ทั่วนะคะ
ค่ะ
ทีนี้อีกระดับหนึ่งก็คือการสื่อสารในองค์การนะคะอันนี้ก็เป็นการสื่อสารในหน่วยงานในสถาบันต่างๆนะคะก็มีการสื่อสารจากผู้บังคับบัญชาไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชานะคะผู้ใต้บังคับบัญชาขึ้นไปยังผู้บังคับบัญชาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างที่จะมีลักษณะเป็นทางการนะคะเป็นแพทเทิร์นหรือเป็นแบบแผนซึ่งหน่วยงานต่างๆได้กำหนดไว้นะคะส่วนประเภทสุดท้ายก็คือการสื่อสารมวลชนนะคะการสื่อสารมวลชนก็คือการสื่อสารไปยังประชาชนเป็นจำนวนมากนะคะคำว่ามวลชนหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า mass communication เนี่ยนะคะก็คือเป็นกลุ่มคนที่เราไม่สามารถที่จะแยกได้ว่าใครเป็นใครนะคะรูปหน้าตาเป็นยังไงนะอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าก็พอจะประเมินได้ว่าเป็นคนกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งมีลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมแตกต่างกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เราเป็นการสื่อสารระดับที่ใหญ่มากนะคะค่ะอย่างเช่นเราพูดวิทยุกันอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นการสื่อสารมวลชนนะคะ
ค่ะจากที่อาจารย์อธิบายมาทั้งหมดนะคะก็พอที่จะทำให้เราได้ทราบแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารพอสมควรนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณรองศาสตราจารย์สมนอยู่ศิลป์เป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณามาให้ความรู้กับเราค่ะรายการนี้อัญชลีนาควิเชษจัดทำบทวิทยุและกำกับรายการประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงและดิฉันวราพรอุปละคมดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ